ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ህፁፅ ጉባኤኡ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ከምዘይፅምበር ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላማዊ ምትሕብባር ፀዊዑ ነይሩ። ርእቶታት ክንሰምዕ ቀኒና ኣለና። ንሎሚ እውን ንክልተ ጋቢዞ ኣለኹ። ንባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ። ብመቐለ
ኣብራ ሃይለ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር እየ።
ራይ
ኣነ ሑሴን ይበሃል። ኣብ ኣትላንታ ይነብር። ኣብ ኤርትራ ከዓ ሳሆን ዓፋሪን ዝዛረብ ካብ ሳሆን ዓፋሪን ዝውለድ ሰብ እየ። ኣንዞባ ገላዕሎ ሰሙናዊ ቀይሕ ባሓይ
ሕራይ እሞ ዕድማት ከምቲ ሰማዕኩምዎ ሕወሓት ኣብ ህፁፅ ጉባኤኡ ካብ ዘቕረቦ ውሳነታት ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት መፀዋዕታ ኣቕሪቡ ነይሩ እሞ ኣብቲ መፀዋዕታት ስለ ዝረአኹሞ ምናልባት ንሰላም ዝፅውዕ ምትሕብባር ዝፅውዕ እዩ። እስከ ንዓኻ ከመይ ይርዳእካ ኣብርሃ ሃይለዝጊ?
ፅቡቕሞ ከምቲ ዘልካዮ ኣብቲ ህፁፅ ጉባኤ ሕወሓት ካብቶም ዘውፅኦም ቅዋማት ሓደ ንኤርትራ ዝምልከት እዩ። ኤርትራ ኣሕዋትና ኣብ ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ንክእል ኣብ መፃ ዕድላትና ኣብ ሓወራዊ ረውሕታትና ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና እሞ እዚ ፃውዒት እዚ ድማ ብእወንታ ተቐቢልኩም ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ንክእል ብዓንቲ ሰብ ተስፋዒ ናይ ሓድሽ ነገር እውን ይኮነን ኩሉ ሻዕ ዝግበር እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ምበር ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ንህዝቢ መደረ ክስምዕ ከሎ ኣብቲ መደረ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ክብል ከሎ ዝኸበርካ ህዝቢ ዋት ህዝቢ ኤርትራ እውን እናበለ ብማዕረ ኣድሬስ ክገብር ከሎ ይፍለጥ። ኣብቲ ኣድሬስ ክገብሮ ከሎ ድማ ልክዕ ከም ተጋሩ ሕዋትኩም ዝተፈላለዩ ዘሰር ስራሕትታት ክሳትፉ ከም ትኽእሉ፣ ብሰላም ክትነብሩ ከም ትኽእሉ ናበለ ኩሉ ሻዕ ፃውዒ ዘቕርቦ እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ናይ ህወሓት ህፁፅ ጉባኤ ፃውዒት ወይ ቅዋም መግለፂ ንኤርትራ ዝምልከት ዝተፈለየ ኮይኑ ይረኸብክዎን ማዕረ እዩ ያው እዩ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ዝወስዶ
ሕራይ ሑሴን ዱባክ
ወቀነለይ ኣነ ግን ኣይተሓገስኩን። ተደጋጋሚ እዩ ገጋ ዝኾነ ቃላት ካብ ህወሓት ካብ ንሰምዕ ግዜ ቆፅርና ኣለና። ግን መጀመርያ ኣብርሃ ክልተ ሕቶታት ወይ ሰለስተ ሓፀርቲ ሕቶታት ነራትኒ ንስንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ክትብሉ ከለኹም ንዓና ከም ዞባ ሓሲብኩም ድኹም ከምኡ ትብሉ ወይስ ነብስኹም ከም መንግስቲ ሓሲብኩም ድኹም ከምዚ ዝበለ ዘረባ ትዛረቡ? ሓንቲ ሕቶ እያ። ካልኣይቲ ሕቶ ኣድያ ገዲፋ ሓቲና ኣትናፍቅ ከም ዝበሃል ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምኻድኩም ምስ መንግስቲ ዘይትሰማምዑ ሳልሳይቲ ከዓ ብሰዓተ ብሄራት ከሎና ሓንቲ ትግርኛ ኣልዕል ኣብልኩም ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ክትብሉ ከለኹም ዝተፈላለየ ሃይማኖት ከም ዘለናን ዝተፈላለየ ቋንቋ ከም ዘለናን ዘንጊዕኹም ትዛርቡ ካይትህሉ ዞኑ ኮይኑ ኣነ ኣይተሓገስኩን። ግን ሓድሽ ኣይኮነ ኣይተሓደሰኒን ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ኣፎም ካልእ ዓይነት ኣብ ውሻጢ ከዓ ካልእ ዓይነት እንዳትዛርቡ ህወሓት ግዜ ወሲዱ ኣሎ። ስለዚ ኣይተሓደሰኒን ኣይተሓገስኩን።
ሕራይ ሑሴን ሕጂ ርግፂት ሕቶ ብቐጥታ ነቲ ዝበሎ ንሕወሓት እዩ ዝምልከት። ንስኻትኩም ከም ዜጋታት ርእቶኹም ትህቡ ዘለኹም ዝኾነ ኮይኑ ኣብርሃ ብወገንካ
እሞ ኣነ እኳ ናይ ሕወሓት ወኪለ ዝመፃኹ ኣይኮንኩን። እተን ዝሓሰትያ ሕቶታት ግን ምክላትናዊ ምልከታት ስለ ዝኾና ሕወሓት ንምንታይ ከምኡ ይግብር ኣሎ ድሕር ቅን ሃልዩዎ ውሽጠ ምስጢር ንዕርሃልዩዎ ዘይርድአና ኣይንፈልጥን ምናልባት ሑሴን በዕሉ ዝፈልጦ ኣነ ከም ዝርደአኒ ግን ንሕና እውን ከም ውድ ከም ዜጋታት እውን ከም ተጋሩ ምሃርኮም ንደልዮን ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሕወሓት እውን ይኹን ካብ ታሪክ ጀሚር ዝካብለኒ ንኤርትራ ብናይ ልዕላውነት ኤርትራ ተደራቢሩ ዝፈልጥ እዩ ዝብለኒ እንዲያ ኣብ ውጭ ኢትዮጵ ቀድ ቁጥር ሓደ ዝልቀፈሉ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፅኑዕ መርገፂ እዮም ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነቕፍዎ ነይሮም። እስካዕ ሕዚ እውን እዚ ዝተፈለየ ናይ ሸፈጥን ውዲትን ለውጥታት ተሃልዩ ኣይፈልጥን ክስካብለኒ ከም ቀድ ዘንቅፍኦ ዝነበራ ንተዋሓት ዝፈልጥ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ፅኑዕ እዋን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክስካብለኒ እየ ዝፈልጥ። ስለዚ ንኤርትራ ብላዕላውነታ እዚ ኤርትራ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከም ኣነ ዝርድአኒ ንሕና እውን ናትና ናይ ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ናይ ሰናሓና ሓውዲ ኣባል እዮ ካብ ትግራይ ከም ውድና እውን ክዋምና ንኤርትራ ልዕላውነታ ኮሽን ጌርና ንፈልጥን ንሓዋር እውን ኮሽን ይንገራ። ስለዚ ከም ክልል ወይ ከም ግዛዕ ዘይኮነ ከም ሃገር ኢና ሪኮግና ዝንገራ እዚ ትግራይ ኣነ ከም ዝርድአኒ ከም ኣይዝፈልጥ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ሕቶ ኣውዲኡ ዘይፈልጥ እንተሃሊ ኣነ ከም ዝርድአኒ ታሪክ እዚ ትግራይ እዩ ዝፈልጥ ሕወሓት እዩ ተካሊ ቅድሚ ምስ ኤርትራ ናይ ሰላም ፃውዒት ንጓኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደስምቴ ትፈጥሩ እንዚ ፃውዒት ንኩሉ እዩ። ኤርትራ ከም ጎረበት ሃገር ካብ ጎረበት ሓሊፉ ድማ ከም ሕዋት ከለኹ ያው ይፍለጥ እዩ ታሪካዊ ሕግነትና ሕውነትናን ርክብና ይፍለጥ እዩ ዋላ ኳ ማእከል ሓጓፋ ተጓዕ እንተኖረ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እንደገና ከም ቀረባ ገሬት ሃገር ትግራይ ከም ትግራይ ኮይኑ ከም ህወሓት ኮይኑ መግለፂ ህብ ከሎ ከም ቀረባ ረብሓ ዘለዎ ት ከም ዘለዎ ዝኸባቢ ዘላ ዓቢ እዩ መግለፂ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘኢትዮጵያ መንግስቲ ሕዘ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከመይ ኣብ ፃውዒት ኢኹም እንተኾንኩም ያ ሸሞንተ መግለፂ ይበን ሓንቲ ያ ኤርትራ ስልከትመር ንኩሉ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን መግለፂ እዩ ነታ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕዝ ዘሎ መንግስቲ እውን መግለፂ እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባት ዝኖር ገይሩ ምስ ኤርትራ ዝፈጠሮ ሓድሽ ፃውዒት እውን ዝደለዮ ሓድሽ ርክብን ዘሎ መስሎ ዝሰምዕዎም ዳዕራ እዩ ዝፀውዕ ኩሉ ሳዕ ዝገብረውን እዩ ድሓር ንትግርኛ ተናገርቲ ውን ኣይኮነን ኢሉ ትግርኛ ተናገርቲ ተጋሩ ኣለና ትግርኛ ተናገርቲ ኤርትራውያን ኣለው ሳሆ ተናገርቲ ተጋሩ ኣለውና ሳሆ ተናገርቲ ኤርትራውያን ኣለውና ኩናማ ተናገርቲ ተጋሩ ኣለውና ኩናማ ተዛረርቲ ኤርትራውያን ኣለው። እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክብል ከሎ ኣሕዋትና እዮም ክብል ከሎ ሓደ ነቶም ተመሳሳሊ ቋንቋ ንናገር ጥራሕ ኣይኮነን ኣሕዋትና ዝዘሎ ነቶም ተመሳሳሊ ቋንቋ ዘይናገር ዘይነጋገረሎም ካልኦት ብሄራት ካልኦት ቋንቋ ተናገርቲ ኤርትራውያን እውን ኣሕዋትና ኣድሬስ ገብሮም ዘሎ ሳሆም ማዕረ ገብረና እዩ ኩናማውን ማዕረ ገብረና እዩ ኦርቶዶክስን ማዕረ ገብረና እዩ ካቶሊክን ማዕረ ገብረና እዩ እስልምናውን ማዕረ ገብረና እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሃይማኖታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ትግራይ ኣለዉ ቋንቋታት ምን ከምኡ ቋንቋ ማዕረ ስለዘይተዛረብና ቁሉነትና ዝእግደ ነገር የለን።
ሕራይ ብዙሕ ሕቶታት የብለይን ብልዙብ ክሳብ ዝኾነ ክትመላለሱ ትኽእሉ ኢኹም ንስ እዩ ዘይሩ ዘይሩ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ሕቶ ኣለ እንተ ኮይኑ ክቐፅል እየ ሕሴን
ሕጂ ብሄራት ወ ኩናማን ሳሆን ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ኢሮብ ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከዓ ኩናማ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ከዓ ምዕራብ ኤርትራ ኩናማ ኣለዉ ኣብ ሰመናዊ ባሕሪን ዞባ ደቡብን ከዓ ሳሃ ኣለዉ እዚ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ ካሊእ ብሄር ኣልዕሉ ኣይዛረብን እዩ ህወሓት ክዛርብ ከሎ ሓቂ ሓይሽ ካሊእ ሃይማኖት እውን ኣልዕሉ ኣይዛረብን ሓደ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ እዩ ዝብል ብዝኾነ ኮይኑ ብቋንቋ ዓፋር ሓንቲ ምስል ኣላ ጋሊ ጎሮን ኪማልሓራ ክኩራዕ ጋሊ ጎራን ኪማልሓራ ክኩራዕ ይበሃል። እወቲ ገመል ምድላይሲ ተማሊ ኢኻ ሓሊፉ ተማሊ እዩ ሓሊፉካ እቲ ገመልካ ምድላይሲ ዝብ ምስ በልዐ ርሑቅ ቦታ ምስ በፅሐ ዘይኮነስ ብእዋኑ ክትደሊ ነይሩካ ማለት እዩ ገመል ምድላይሲ ተማሊ ተሪፉካ እዩ እቲ ነገ ምስትላ ሕጂ ህወሓት ሃገር ካብ ጫፍ ክሳብ ጻፍ ተቆፃፂሩ ዝነበረሉ ግዜ ኣሕዋት ኢና ክብል ኣይከኣለን። እንደገና ውዕሊ ኣልጀርስ ሓንጊዱ ልዕሊ 20 ዓመት ሎላዊ መረት ኤርትራ ጎቢጡ ዝፀንሐ ህወሓት ምርሕነት እዩ ኢህአዴግ ህወሓት ዝዕብለል ዝነበረ እዩ ንኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዚ ካብኡ ተቃውሞ በዚዑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቀለ ተቀሊሉ ምስ ከደ ኣሕዋት ኢና ዝብል ቃላት ኢና ሰሚዕና። ሕጂ ኣብርሃ ሓወይ እውን ንስ ባዕሉ ይፈልጦ እዩ ብሄረ ትግርኛ እዩ ኣብ ትግራይ ተዋሪዱ 98 99 ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሑ ዓፋርን ሳሆ ኣብ ክልል ዓፋር ውሕስነት ረኪቦ ዑመር ዓሊ ምራሕ ዓፋር ካብ ዓዲ ዓፋር ኣይባረርን እዩ ኤርትራ ዓፋር ካብ ኢትዮጵያ ዓፋር ኣይባረርን እዩ ኢሉ ኣባይ ሳዒታ ውሕስነት ሂብዎም ሳሆ እውን ንስኹም ኹም ዘይትፈልጡ እምበር ንሶም ዓፋር እዮም ኣብ ዓዲ ዓፋር ሳሆ ዓፋር እዩ ኣብ ዓዲ ሳሆ ከዓ ዓፋር ሳሆ እዩ ስለዚ ኣይክትባረሩ ኢኹም ኢሉ ውሕስና ሂብዎም። ኤርትራውያን ትግርኛ ግን ኣብ መቀለ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ዝነበሮም ንብረት ተሓዲጎም ቆልዓን ሰበይቲን እንዳበኮዩ ብዘይ ንብረት ብዘይ ሽንቂ እዮም ተባሪሮም ሽዑ ኣሕዋትና ኣይተባሃሉን ካልኦት ብሄራት ውሕስነት ክረኽቡ ከለዉ ኣብ ትግራይ ብሄረ ትግርኛ ውሕስነት ክረኽቡ ኣይከኣለን ሕብሪ ዓይንኩም ደስ ኣይበለናን ኢሉ ኣባሪሩ። ድሕሪኡ እውን ኣብ ደደሳ ዝነበሩ ምሩኻት ተወላዲ ዓፋር ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዓዲ ዓፋር ከይዶም ክሰርሑን ክነብሩን ከም ዝኽእሉ ውሕስነት ተባሂቡ ካብ ክልል ዓፋር መንግስቲ ትግርኛ ተዛረብትን ዓፋር ዘይክእሉ ሳሆን ኣብ ደደሳ ተሪፎም ካምቢ ምስ ተኸፍተ ናብ ካምቢ ተሓዊሶም ማለት እዩ። ኣብ ካምቢ እውን ትሽዓተ ብሄራት እንተኮይንኩም ትሽዓተ ውድባት ኣውፅኡ ተባሂሎም ትሽዓተ ውድባት ኣውፅኦም ክሳዕ ምብንፃር ዝብል 39 እውን ናቦም ለጊባቶም ኣብኡ ትሽዓተ ውድባት ኮይኖም ክገልግሉ ፀኒሖም ሕጂ ኣብ ክፉ እዚ ኣሕዋትና ዘይበሉ ሲ ሕጂ ናቦም ምስ ከፍአ ኣሕዋትና ክብሉና ከለዉ ንዓና ምድንጋፅ ዘይኮነስ ንብዓት ሓርገፅ እየ ዝብሎ ኣነ
ዝሓን እናተመላለስና ሑሴን ሕጂ ናብቲ ናይ ተዝሓለፈ ብዙሕ ከይፀቐጥና ማለት ሕጂ ንሰላም እዩ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ ንቅድሚት ንሰላም ብኸመይ ክንቅፅል ንኽእል ምናልባት ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ብሓባር ኮይንና ቀይምሎም ተቃሊስና ኢና ኣብዚ መንጎ ዝሓለፈ 20 ዓመት ከዓ ዘይግባእ ውግእ ኣቲና ክሳራ ወፂና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ እውን ኣለዎ እሞ حجي كابزي نقدميت بسلام زحلفة حليفو بسلام كنبر بخامي نخيل أبزبل نتوكرنا يا حايش دحان نويح سلازع للكاك أنا بخاق يملس أبرها عدل كبا
نسمو فسيح جزو جلو من الوقت ما تسلطة ما مثل تعطينا من الوقت سون كان حد من قبل مخول زئني هذا في زحلفة بزحلفة تفترة قدم زحلفة إفران حامس إفران حامس ويقاوم مع العمك أمام جهزة حواسي جهزة تجراي جهزة إيركرام جهزة مصدم يقول إذا يتفك يقول إذا يحرك تجراي يقول إذا يحرك إيركرام يبي لا يحصل السباقتي وبتبت لك بوجن هو حقا تجمرا ويوجن هو حق عمق خمدفانا عين عمق خمدفانا يريد أن أروز الله حسين حال هذا إيركرام فاتنا ونقوم مخصوص دلو يصنع عمق صحيح تلون رئيني السو بوجن تعمدنا عاي ويجب كم جمرة شعية عن جمرة إنتاج كم جمرة تجاري يوسف إيش كفاجنا داي حكون ما حكون ينتقم ناسين من ناسين فين ينتقم ما لا أحد من جبل بيشيل ما أكثر من تقولنا حيرنا هنكيد تقولنا إنتاج كل اللي حبي حبي عند جنا قبل لا عيت لا تبعتي أمم بقول تفرت وإنما عام بتوهيل أمم بقول تمام بستات غيره نهيج جم تبعتي نهيج يمكن بوش يطول يمكن تيجوا غادي خام جدي بوش يطول مناطق حاول يسحر فارسي أغنى من بتوجي أغنى التحول تقطع هذه هذه بقول بتوجي أغنى هذه التحول إنوي التحول تقطع أو التحول تقول يكون كذي اسمه التحول سحري جن هذه إرتاحون يفهم هذه تبرز يكون كذي التحول سحري جل جل متعلم من بتات كتان من بتات كتان من بتات إرتاحون من الأجهزة أنا بعون تاو هذه نامت إنسان يكتب تقارير كذي أنا من أجمع لهم من بتشيتو يرجعون كذا نعرف نحوار حاجتنا عن بتشيتو مالك من ما يكر الأجهزة بتشينا وبتينا وبتينا ونقصير من أجمع رأ من أري خسر من سقطير بيدبك بقلتنا خسر ماي لازم بقلتنا حارة وروحنا حارة كسالي تكون تعرفنا حاجتنا عن بتشيتو زيت حالة حالته متعارق بينه حالة مجرد ذكر عنه يكرع يزرد رتوالين بزار كأنه أجمع له زيت جاي زيت رحوهنا قولهم I'm not going to be able to do it. مزغنا من الطين اللي بعد أكل مزغنا ده هم يمكن بعد وقت أندر على شا مزغنا على مزغنا يغيره. يتقول ما تقول زي جلاد هنا زي جلاد كاي كلام جلاد فرتانة زي تقرأ أبوي نمرة مزارع زي تقرأ زي إيران ولا عندي فلان يومين رواق يوم للتحديات أيضا كون قلنا عليه عندي خبر حاليا أنا كم بفلان
نتم على حجي أبرها خمس بالكايو نال حلفة أمس أصاب بنت عاتينا زبل نجارنج تمس أصاب قديف كان قدمت كتحسب كلهاون جي هزب إترا قتبل كلها نالبات منجستي إترا زي مبالوم نالبات فقرة خمسة اللي وين نتم منجستي كابت هزبي نمفلاي يمثل زبل بزحات إترا ويان يمرر يوم زين كل تناكر نقدمت نحاسب لازلنا مالتي نقدمك نحاسب مثلا بتقينو مستي منجستي نتهاجر زي ما حد ذلوا منجستي تحوسه سلام كهلو أيكل مثلني أبتكم بار تراويت حيزو زنبرة منجستي إيترا إمبر بحزب زقاق كنا زغلت منجستي إذا وافرت تراويت كومون بإيطاليا سلزي زيا حنتي نت منجستي كل جزية خبر خم منجستي زي متكاسو زبل نجارلو تا خلاقيتي تا نقدمت كتوس درنا تقول نسلامسي أبتاد دوب سراويت ننبتو محدار ننبتو كخيد منجست خلل تقرأي نمنتاي مستي ما أكلها منجست زي التحابة برتب الحطة ونددقاقي ما تلعاس لزخونات ياسكي نخلتي أنا تأمير كاملس